ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมธามเชื้อสถาปนสิรินะครับในรายการสะกดรอยสื่อนะครับก็เป็นรายการที่พูดคุยเอาเรื่องราวเหตุการณ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสื่อมวลชนนะครับมานั่งคุยกันสั้นๆ30นาทีนะครับก็พอรวบประเด็นได้นะครับในรอบสัปดาห์นะครับว่ามีเหตุการณ์เรื่องใดบ้างที่สำคัญนะครับส่วนใหญ่ผมเนี่ยจะเลือกเหตุการณ์ที่เป็นกระแสนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะคุยง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะตามข่าวพูดกระแสในค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นกระแสตอนนี้สำหรับสัปดาห์นี้ก็จะมี2เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของป่าน่านนะป่าน่านก็คือพื้นที่ของภาพภูเขาหัวโล้นนะครับของต้นไม้ที่ถูกถางไร่เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้เลยเห็นแต่ไอแดดและความแตกแห้งระแหงไปทั่วทุกทิศทุกทางนี่นะครับกับอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของประชามตินะร่างพรบประชามติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่สุดก็ประกาศบังคับใช้แล้วนะครับเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับนั้นก็จะมี2เรื่องที่สำคัญเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องป่านะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวแหมกินพื้นที่ใน Facebook นะครับในโซเชียลมีเดียไปค่อนข้างมากก็คือเรื่องของการวิวาทะนะวิวาทะก็คือจริงๆมันมาจากคำว่าวิวาทนะกับวิวาทกรรมนะครับก็คือวิวาทะก็คือคำที่โต้แย้งกันไปมานะครับระหว่างเรื่องของการท้าปลูกป่าน่าน 500,000 ไร่นะครับก็มีคนที่เข้าไปร่วมขบวนวิวาทะก็เป็นคนดังๆกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีนักเลงคีย์บอร์ดนะสัปดาห์นี้นักเลงคีย์บอร์ดก็โดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับก็กระสืบเรื่องมาจากเรื่องที่ชาวโซเชียลมีเดียแชร์ภาพนะครับของพื้นที่ป่านะในพื้นที่โซนภาคเหนือนะครับภาคอีสานเนี่ยนะครับหลายจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มตั้งคำถามนะครับกับการที่นโยบายของรัฐภาครัฐราชการเนี่ยนะครับสั่งขยายถนนนะครับในหลายเส้นทางนะครับแล้วก็มีภาพของการตัดต้นไม้นะเพราะฉะนั้นนโยบายแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ประชาชนเนี่ยชาวเน็ตเนี่ยนะครับก็ตั้งคำถามนะครับแล้วก็เรื่อยไปลามไปจนถึงพื้นที่ป่านะครับที่อยู่บนภูเขาเป็นพื้นที่อุสพื้นที่อุทยานอย่างนี้นะครับก็เป็นการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้ก็เรื่องก็กลายเป็นเรื่องนะครับก็เพราะว่าท่านผู้ว่านะครับก็คือคุณสุวัฒน์พรหมสุวรรณนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับก็ท่านก็โพสต์นะครับว่าทำไมถึงมีภาพป่าแบบนี้นะครับแล้วก็โพสต์ที่ทำให้กลายเป็นปลุกกระแสนะครับในชาวเน็ตเนี่ยไม่พอใจเลยนะครับก็คือเรื่องที่ท่านโพสต์ว่าผมและผู้บัญชาการติ๊กมณฑล38จะเป็นศัตรูกับทุกคนที่มาด่าจังหวัดน่านเอาน่านมาเป็นเครื่องมือทำเงินในการโพสต์โดยไม่มีข้อเสนอแนะว่าต้องหรือควรทำอย่างไร1 2 3 4คืออะไรนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายผมมีพื้นที่ให้พวกคุณปลูกป่ากว่า 500,000 ไร่คุณมาช่วยผมปลูกหน่อยอันนี้ก็เป็นข้อความนี่คือโพสต์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับหลังจากที่เผยแพร่ออกไปก็โดนแฟนเพจนะครับก็คือจริงๆแล้วท่านโพสต์เนี่ยเพราะต้องการตอบกลับแฟนเพจทวงคืนแผ่นพื้นแผ่นดินไทยนะครับก็เป็นเพจหนึ่งที่ดังนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าเพจนี้เนี่ยนะครับไปโพสต์ภาพภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่านนะครับแล้วก็แนบคำสบประมาทเอาไว้ว่าสองข้างทางของจังหวัดน่านเป็นเช่นนี้ผู้ว่าจังหวัดน่านและหน่วยงานรัฐท่านเพิกเฉยได้อย่างไรนะครับกินเงินเดือนภาษีประชาชนนะครับไม่ละอายใจบ้างหรือนะครับทีนี้ก็กลายเป็นประเด็นยิ่งร้อนมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนดังนะครับคนดังก็ตัวอย่างเช่นก็คือคุณโจอี้บอยนะครับหรือคุณโจอี้บอยนี่ไม่ค่อยมีใครรู้ชื่อจริงเนาะคุณอภิสิทธิ์โอภาสเอี่ยมลิขิตนะครับก็คุณพี่โจอี้ขาแรปเปอร์เนี่ยนะครับก็ออกมาประกาศผ่าน Facebook นะครับก็คือการนำเงินที่ได้สมทบทุนน้ำท่วมนะครับก็คือเอามาช่วยนะครับร่วมกับเงินส่วนตัวก็รวมกันเป็น 600,000 บาทนะครับก็คือจะประกาศว่าขอซื้อต้นกล้ามานะครับแล้วก็รอหาว่าจะไปปลูกป่าน่านได้ยังไงดีนะครับด้านคุณสุหาริศสยามวาราสยามวารานะครับอดีตผู้ว่าอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการนะครับกรุงเทพมหานครพาดหัวข่าวแบบนี้เลยนะบอกว่าเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลในบนโลกออนไลน์ก็เป็นจริงนะนะครับคุณสุริศเวลาโพสต์อะไรก็เนื้อหาสาระค่อนข้างน่าสนใจนะครับขอความบริจาคนะครับร่วมมือเนี่ยนะครับอีก 500,000 บาทนะครับก็คือคนที่สนใจนะครับก็เข้าร่วมกันได้นะครับทีนี้ก็กลายเป็นประเด็นว่ามันก็ลุกลามนะครับสื่อมวลชนก็หลายๆสำนักก็นำเสนอข่าวเรื่องนี้กันอย่างคลึกโครมเลยนะเพราะว่า มันเป็นกระแสที่แรงจริงๆนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับทีนี้ก็มีหลายฝ่ายนะครับที่ตั้งคำถามว่าเราระดมเงินกันแล้วเราระดมความคิดไอเดียกันแล้วเนี่ยนะครับต้องแก้ไขปัญหาจริงๆเนาะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการโพสต์ Facebook เฉยๆนะครับเรื่องป่าน่านก็กลายเป็นพื้นที่ข่าวที่ชิงความสนใจจริงๆอาจจะพูดว่านอกกระแสก็ได้นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าข่าวเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่ามันถูกจุดประเด็นนะครับมาจากโซเชียลมีเดียมากพอสมควรจริงๆภาพข่าวในทีวีเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ภาพข่าวที่เป็นมุมสูงอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นกันก็คือภาพที่มาจากนักข่าวพลเมืองนะหรือว่าจริงๆแล้วประชาชนทั่วไปแหละนะครับเดี๋ยวนี้ขับรถนะครับมีกล้องโทรศัพท์มือถือก็ถ่ายภาพพวกนี้ได้นะแล้วก็ทำข้อมูลประกอบกับข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์แผนที่นะแล้วก็บอกไปว่าพื้นที่ป่าไหนเนี่ยนะครับเป็นยังไงข่าวจริงๆเนี่ยมันแชร์มาจากในไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอมันออกบนพื้นที่สื่อสังคมนะมันก็เป็นไฟลามทุ่งนะครับเพราะนั้นจึงทำให้สื่อมวลชนเนี่ยนะหลายสำนักนะครับผมก็เห็นช่องทีวีแล้วก็หนังสือพิมพ์นะครับก็นำเสนอเรื่องนี้อย่างเป็นกระแสนะครับอย่างเป็นกระแสในเบื้องแรกก่อนนะครับแล้วก็ทำให้อะไรล่ะชาวเน็ตเนี่ยกดดันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนเด่นคนดังในทางสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับเข้ามาร่วมกระแสนี้มากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าที่สุดเนี่ยมันทำให้คนไทยเนี่ยนะครับเข้ามาสนใจเรื่องแบบนี้บ้างนะครับเป็นโลกของกายภาพนะที่ส่งผลต่อกระแสความคิดหรือว่าการสนทนาพูดคุยกันในโลกออนไลน์นะครับก็บอกว่าพื้นที่จังหวัดพื้นที่ป่าทั้งหมดเนี่ยนะครับ 6.4 ล้านไร่ในจังหวัดน่านเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากนะครับเกือบ 25% นะครับจริงๆแล้วนี่ก็ถูกเรามีกฎหมายนะครับคุณผู้ฟังก็คือพรบป่าสงวนแห่งชาติปี2557ซึ่งเก่ามากเลยนะครับก็จำเป็นนะที่จะต้องปรับปรุงนะครับดูว่าเนื้อหาสาระที่มันควรอัปเดตนี่คืออะไรนะครับอีกฉบับนึงก็คือพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับปี2535นะครับซึ่งก็มีเนื้อหาสาระบางอย่างนะครับที่อาจจะต้องอัปเดตหน่อยนะครับทีนี้ก็เรื่องป่าก็นำไปสู่เรื่องของบรรยากาศทางสังคมออนไลน์นะครับที่พูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะมันมีวิวาทะก็คือมีคนที่หากินกับป่านะหรือว่าเป็นคนที่แบบอยากเป็นคนเด่นคนดังหรือเปล่าไม่ได้คิดอย่างดีอย่างรอบคอบอะไรพวกนี้ก็คุยกันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในเรื่องนี้ก็คือว่าสื่อมวลชนเนี่ยก็นำเสนอเรื่องนี้เนี่ยในเชิงลึกมากขึ้นนะครับมีคนตั้งคำถามค่อนข้างมากเหมือนกันว่าพื้นที่ป่าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้มาเฉพาะเดือนนี้ปีนี้นะครับมันเป็นมานานแล้วมันเป็นมาหลายปีแล้วนะครับเนื่องจากพื้นที่ป่าเนี่ยถูกเผาถูกทำลายเนี่ยนะครับเพื่อเอาไปปลูกพืชเกษตรนะเพราะฉะนั้นก็จะมีนายทุนธุรกิจนะครับที่เป็นเจ้าใหญ่นะก็ในพื้นที่จังหวัดน่านก็รู้กันนะครับแล้วทีนี้ก็เรื่องนี้ก็พูดกันมานานนะครับเรื่องของการทำลายป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะเพราะฉะนั้นก็หลังจากนี้นะก็จะต้องนำเสนอต่อนะครับในมุมที่ส่วนตัวที่ผมเห็นนะคุณผู้ฟังก็คือข่าวเนี่ยมันก็นำเสนอเป็นค่อนข้างเป็นกระแสค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครที่จะเจาะลึกนะถึงระดับปัญหาของมันจริงๆนะครับในเชิงโครงสร้างเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะก็เรื่องน่านก็ก็ลองดูต่อนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบมีคนหลายฝ่ายนะครับที่อยากที่จะช่วยแบบนี้จริงๆนะช่วยประชาชนนี่แหละนะครับที่อยากจะระดมทุนอยากที่จะช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะเป็นอ่ะพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็กลับมาพูดคุยกันเรื่องล่าสุดเลยก็คือพรบการออกเสียงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2559ครับผม
ติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
ภัยแล้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ช่วยกรมชลประทานให้ใน4เขื่อนหลักเนี่ยมีน้ำถึง 4,000 กว่าล้านแต่อย่างไรก็ดีก็อยากจะบอกเกษตรกรว่าน้ำที่ได้บริหารจัดการที่เหลือมาเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรจะไปใช้ได้หมดนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเรามีน้ำต้นทุนอยู่น้อยเนี่ยเราก็จะทำนาปีเนี่ยไม่ได้ตามแผนคือขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมฝนหลวงกรมชลประทานกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็ต้องแนะนำปกติเราส่งน้ำตามความต้องการของเกษตรกรแต่ต่อไปเราจะส่งน้ำตามปริมาณน้ำที่เรามีอยู่ก็คืออุปทานนะว่าเรามีเท่านี้เกษตรกรก็ต้องวางแผนปลูกพืชให้เหมาะสม
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connectedเชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
คุณผู้ฟังครับมีเรื่องที่ส่วนตัวผมค่อนข้างอาจจะเรียกว่าขำพระคนสงสัยนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานี่จริงๆไม่สัปดาห์ที่ผ่านมาหรอกเมื่อ 2-3 วันนี้เองนะเมื่อวานนี่แหละนะมีข่าวเรื่องหนึ่งเรื่องของพระธรรมชโยนะครับขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านนะครับก็ในกระแสข่าวนะครับมีคนแชร์เยอะมากเลยนะก็คือว่ามีการแชร์ภาพนะครับของพระสนิทวงศ์วุฒิจังโสนะครับวุฒิวังโสขออภัยนะครับผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนะครับซึ่งท่านได้โพสต์ภาพตัวขาก็คือเนี่ยขาที่เราเดินเนี่ยแหละครับแล้วก็เท้านะครับที่อ้างว่าเป็นของพระเทพยานมหามุนีหรือว่าหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายลงบน Facebook นะครับหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เนี่ยก็เตรียมที่จะยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขออนุมัติออกหมายจับนะมาดำเนินคดีฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินรับของโจรหลังจากที่ท่านไม่ได้มาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาถึง2ครั้งแล้วนะทีนี้ภาพที่พระเนี่ยนะพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสที่โพสต์ลงมาบน Facebook นะครับก็เป็นภาพ2ภาพนะครับเป็นภาพช็อตเป็นภาพนิ่งเนี่ยนะครับเปิดเผยภาพอาการตัวขาตัวเท้าเนี่ยนะครับนิ้วเท้าซึ่งก็บอกว่าพระธรรมชโยเนี่ยมีอาการป่วยนะครับทีนี้ก็ชาวเน็ตก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าอาการป่วยของเท้าเนี่ยนะครับมีภาพเป็นลักษณะแผลหนองเวอะหวะเนี่ยนะครับก็เอามาอ้างบอกว่านั่นคือสาเหตุที่ทำให้หลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปให้การนะครับต่อคดี DSI ได้นะก็ชาวเน็ตก็เลยสงสัยนะครับว่าภาพนี้จริงๆหรือเปล่านะครับก็ เรื่องตลกของเรื่องนี้ก็คือว่าก็มีการท้านะท้าว่าไหนขอดูรูปภาพเต็มๆจริงๆเต็มตัวหน่อยนี่สิแบบว่าเห็นหน้านะครับก็ชาวเน็ตก็เลยท้าทายนะแต่ว่าที่สุดผ่านไปเมื่อวานทั้งวันนะครับกับตอนเย็นแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยผมก็เช็คดูนะก็ไม่มียังไม่มีภาพเปิดเผยออกมานะครับก็เป็นภาพโอ้ยชวนหวาดเสียวทานข้าวไม่ลงนะครับก็เป็นภาพของแผลหวะเนี่ยนะครับก็เขาก็ไม่เชื่อนะประชาชนทั่วไปเขานี่ก็คือประชาชนทั่วไปก็ไม่เชื่อนะครับแล้วก็นี่ไงนี่คือโลกของสังคมสื่อนะครับที่เวลาที่เราอยู่ในอาศัยในโลกแบบนี้เนี่ยนะเราก็จะเห็นความโปร่งใสมากขึ้นนะครับเห็นการตั้งคำถามมากขึ้นแต่ก่อนข่าวมันเป็นทิศทางเดียวนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์การตั้งคำถามเนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆเป็นสิ่งที่สื่อใหม่เนี่ยนะให้โอกาสให้ความสามารถกับเราได้ถ้าเป็นสื่อเก่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นการสื่อสารทางเดียวคุณฟังแล้วก็ไม่ค่อยที่จะสื่อสารโต้ตอบกลับได้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีช่องทางสื่อที่จะแสดงความคิดเห็นได้เรามีสื่อสังคมเนาะเพราะฉะนั้นการดูทีวีการฟังวิทยุแบบนี้นะครับหรือว่าการอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะหรือว่าทุกอย่างทุกวันนี้มันย้ายไปอยู่ในสื่อออนไลน์หมดนะครับเพราะนั้นก็มาทำให้เราวิพากษ์วิจารณ์ได้มากขึ้นนะ ทีนี้เรื่องที่น่าสนใจของการวิพากษ์วิจารณ์ก็มาตรงที่ว่านะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคุณผู้ฟังทุกคนก็คือวันที่7สิงหานะครับจะต้องไป7สิงหาหรือเปล่าผมไม่ได้ใจนะเดี๋ยวไปเช็คดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าประชาชนชาวไทยจะต้องไปลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2559ของอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์นะครับแล้วก็แน่นอนอยู่ภายใต้คสช.นะครับทีนี้ก็ตามมาติดๆเลยนะครับก็เมื่อวานก็ฮือฮากันนะก็หลังจากที่เห็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี2559นะครับก็ลงพระปรมาภิไธยมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในพรบ.เขาเรียกอ่านออกง่ายๆแล้วกันว่าเป็นพรบ.ประชามตินะครับปี59เนี่ยนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ย60เท่าไหร่66มาตรานะครับ66มาตราที่รู้สึกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากเลยแหมผมพูดเรื่องนี้ได้นะผมไม่ได้ออกเสียงว่ารับหรือไม่รับนะนะครับก็คือมาตรา61นะครับของพรบ.รับร่างประชามติรัฐธรรมนูญนี่นะครับผู้ใดก็คือใครนะครับผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้หนึ่งก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะผู้ใดเนี่ยนะครับไล่ไปเรื่อยๆวรรคสองนะครับผู้ใดให้หรือเสนอสัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดฟังแล้วเป็นภาษากฎหมายนะครับเพื่อจะจูงให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไปใช้หรือไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับคือมาตรา61เนี่ยมันก็จะพูดไปแบบนี้นะครับในหลายๆวรรคนะครับซึ่งก็จะกำหนดโทษเนาะโทษของคนที่ทำผิดตามพรบนี้นะครับซึ่งก็ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับทั้งนี้ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์นะครับของการเลือกตั้งได้ด้วยไม่เกิน5ปีด้วยนะครับทีนี้ทางหลายฝ่ายหลายฝั่งนะครับก็เป็นห่วงนะครับว่าโหออกมาพรบประชามติรับประชามตินี่นะครับก็ออกมาเพื่อที่จะทำให้สื่อมวลชนหรือประชาชนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญดีหรือเปล่านะครับเพราะดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะปิดกั้นทุกๆทางเลยนะครับมาตรา61เนี่ยยังมีส่วนที่บัญญัติว่าผู้ใดดำเนินการเผยแพร่ข้อความภาพเสียงในสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในช่องทางใดที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมหรือข่มขู่โดยมุ่งหวังให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงหรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียงให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งวัดมาตราเนี้ยวรรคเนี้ยเนี่ยนะครับก็ทำให้สื่อมวลชนค่อนข้างเกรงมากเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้านี้เองนะครับก็5องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนะก็ออกคล้ายๆเป็นความกังวลใจนะครับต่อพรบฉบับนี้นะครับก็มีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะแล้วก็รวมอีกองค์กรหนึ่งนะครับก็คือสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์นะครับก็เข้าไปยื่นนะยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งกกต.นี่ก็เป็นตัวบอดี้ตัวองค์กรหลักที่บังคับใช้ตัวพรบฉบับนี้นะครับก็เป็นประธานกกต.นะ5องค์กรสมาชิกวิชาชีพก็ไปยื่นขอความชัดเจนต่อแนวทางการปฏิบัติต่อหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อนะครับเพราะว่าภายหลังจากการใช้พรบฉบับนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้การทำงานของสื่อนี่อาจจะโดนคุกคามนะเพราะว่าตัวสื่อมวลชนนี่แหมไม่แน่ใจว่าจะรายงานข่าวเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยได้หรือเปล่านะครับในเชิงเนื้อหาสาระในเชิงของความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่าในเชิงของ เหตุการณ์นะจินตนาการของภาพที่จะเกิดขึ้นหลังจากการโหวตและโหวตรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกกต.ในฐานะที่เป็นองค์กรนะครับซึ่งจะต้องทำหน้าที่ให้ชัดเจนนะว่าจะต้องมีการออกเสียงประชามตินะครับแล้วก็กกต.เนี่ยน่าจะที่จะต้องออกระเบียบหรือประกาศแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับเชื่องทำต่อเสรีภาพของประชาชนที่ไม่เอ็นเอียงต่อผู้ถืออำนาจนะครับในนี้กรณีนี้ก็คือคสช.นั่นแหละนะครับก็ไปถามกกต.นะจริงๆกกต.ก็ควรที่จะบอกได้ด้วยว่าสิ่งใดควรทำหรือสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดที่คลุมเครือสุ่มเสี่ยงต่อความผิดอาญาไม่ฉะนั้นสังคมก็จะตกอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวต่อการแสดงความคิดเห็นแย้งหรือขัดใจต่อผู้ถืออำนาจแหมหมายถึงคสช.โดยตรงนะอาจจะกลายเป็นบรรยากาศแห่งการปิดล้อมทางความคิดนำไปสู่การลงประชามติที่สองอเลยครับอึดอัดและอึมครึมนะครับนี่ก็แต่มันก็ดูขัดแย้งจริงๆนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในร่างรัฐธรรมนูญที่เรากำลังจะไปรับกันเนี่ยนะครับ
นะครับก็มันตลกตรงที่ว่าในมาตรา7เนี่ยนะบรรจุบัญญัติว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับออกเสียงการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมายนะอันนี้ในพรบนี้นะครับแต่ในมาตรา61เนี่ยก็ดันไปกำหนดโทษจำคุกมากถึง10ปีและปรับถึง 200,000 บาทนะครับแล้วก็อาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีกตั้ง5ปีนะสำหรับการก่อเหตุความวุ่นวายนะกฎหมายฉบับนี้จึงถูกจับตามองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันการต่อต้านจากผู้ที่เห็นต่างในช่วงเวลา3เดือนก่อนลงประชามตินะครับเพราะฉะนั้นก็จะยังไงดีคุณผู้ฟังเวลาที่เราผ่านมารัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะครับฉบับปี50เนี่ยนะครับแล้วก็ฉบับนี้เนี่ยนะก็ประชาเกือบทศวรรษเลยนะ10 ปีนะครับก็ปกติเนี่ยประชาชนจำเป็นที่ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนก็จะอยู่ในบทบาทหน้าที่ที่เป็นผู้ชี้แจงแจกแจงให้ความรู้ให้ข้อมูลข่าวสารสาระซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจไปโหวตรับหรือไม่รับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้นะ3เดือนนี้เนี่ยโอ้โหสื่อเกรงแน่เลยนะคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าจะมีประชาชนกี่คนนะที่จะไปดาวน์โหลดนะหรือว่าไปหยิบหนังสือร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะโหวตเนี่ยนะครับมาอ่านเองเนี่ยนะน้อยมากเลยรัฐธรรมนูญเมืองไทยนี่อ่านยากมากเลยศัพท์เทคนิคเยอะแยะมากมายความรู้พื้นฐานของประชาชนในการอ่านกฎหมายแบบเนี้ยนะยากมากเลยนะผมว่าเพราะฉะนั้นในช่วงปีที่ผ่านมาในฉบับก่อนๆเนี่ยนะเราก็เห็นบรรยากาศของการรณรงค์นะบรรยากาศของเวทีสัมมนาเผยแพร่งานวิชาการนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตลกมากเลยนะในมุมผมเนี่ยเพราะว่ากฎหมายระดับใหญ่ของประเทศเนี่ยนะในการที่จะบังคับใช้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็ย่อมมีสิทธิ์นะในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะฉะนั้นตัวสื่อมวลชนเนี่ยจริงๆแล้วทำหน้าที่สื่อกลางนะครับคุณผู้ฟังก็คือทำให้เกิดพื้นที่สาธารณะนะในการพูดคุยถกเถียงกันนะเพราะฉะนั้นประชาชนมีไม่กี่คนหรอกครับที่จะไปไม่ใช่ไม่กี่คนหรอกมีจำนวนน้อยดีกว่านะที่จะไปรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเข้าใจเพราะว่าการอ่านเนี่ยนะเหมือนอ่านหนังสือเล่มนึงการทำความเข้าใจกับศัพท์เทคนิคข้อความเฉพาะเนี่ยและข้อความที่เป็นไปด้วยเต็มไปด้วยข้อความด้านกฎหมายนะครับข้อมูลทางด้านกฎหมายทางด้านกลไกการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันน้อยนะที่คนจะไปนั่งอ่านนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แหมเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านแล้วนะแล้วก็พรบฉบับนี้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยก็ออกมาพร้อมโหวตแล้วนะแล้วก็ตัวพรบเนี่ยก็มาบล็อกไว้ถ้าเกิดว่าผมพูดออกไปเนี่ยแล้วก็มีลักษณะของการไปรณรงค์รับหรือไม่รับเนี่ยผมอาจจะโดนไม่ใช่อาจนะผมมีส่วนนะในการที่จะโดนโทษจำคุกได้เลยนะเนี่ย10ปีนะคุณผู้ฟังก็แต่ว่าอันนี้เขาใช้คำว่าผู้ใดนะเพราะนั้นคุณผู้ฟังที่เป็นประชาชนถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยนะไปจัดพื้นที่เสวนาพูดคุยกันเนี่ยผมว่าถ้าคุยกันในบ้านเนี่ยนะครับก็คงไม่เป็นอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องมีการเข้าร่วมนะครับการเข้าไปฟังเวทีเสวนาอะไรพวกนี้นะก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับเท่านั้นก็จำไว้นะครับจำไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมมาแจกแจงหาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องหาช่องทางของการที่จะยกระดับการทำงานของสื่อสำหรับพรบการออกเสียงประชามตินี้แน่เลยนะก่อนจบกันเนี่ยผมสรุปสั้นๆนะครับก็คือว่าส่วนเนื้อหาสาระสำคัญเนี่ยมติชนไปสรุปมานะครับ23ข้อห้ามของพรบประชามตินะครับข้อแรกนะครับ23ผมไล่บางข้อนะครับห้ามเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลางอันนี้โอเคนะเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ควรที่จะไปเลือกข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับฟังดูแล้วก็มันก็ดีนะห้ามผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงและลงประชามติโอ้อันนี้ดีมากนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีนายจ้างเนี่ยนะครับก็บังคับลูกจ้างนะบริษัทเอกชนเนี่ยนะแบบให้ไปหรือไม่ไปเนี่ยนะครับก็ทำให้การออกเสียงประชามติจริงๆแล้วการเลือกตั้งเนี่ยนะก็เป็นไปอย่างไม่เสียดีจริงนะครับห้ามทำลายบัตรออกเสียงอันนี้โอเคนะเพราะว่าในกฎหมายทุกๆฉบับเนี่ยแม้กระทั่งการเลือกตั้งนี่ก็ห้ามทำลายบัตรอยู่แล้วนะครับห้ามลงคะแนนโดยที่รู้ว่าตนไม่มีสิทธิ์อันนี้ก็แปลกนะเพราะว่าจริงๆก็เป็นกฎหมายนะครับคุณผู้ฟังคือไม่ได้ว่าซีเรียสอะไรก็คือว่าการลงคะแนนเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะว่าสิทธิ์ของท่านเนี่ยมีหรือไม่มีนะครับแล้วก็อยู่ในเขตไหนหน่วยไหนนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปลงคะแนนโดยที่รู้ว่าตนไม่มีสิทธิ์อันนี้อาจจะตั้งใจเพื่อแก้ไขปัญหาการสวมสิทธิ์สวมบัตรนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาหลายๆการลงคะแนนเสียงนะครับไม่ว่าจะเลือกตั้งหรือว่าการลงประชามติอะไรพวกนี้นะครับห้ามนำบัตรปลอมมาใช้หรือเวียนเทียนบัตรโอ้อันนี้แน่นอนนะผมเห็นด้วยห้ามนำบัตรที่ลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นจำได้ไหมครับแต่ก่อนเนี่ยเนาะช่วงที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็กาบัตรกันแล้วก็เข้ากูหากันหย่อนลงตู้ตามปกติแต่ว่าหลังๆเนี่ยนะจะต้องมีคนแอบเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งนะแล้วก็จะต้องกา าเสร็จแล้วนี่ก็เอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนถ่ายให้ดูเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาโพสอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังห้ามทำนะครับผิดกฎหมายนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะรอบนี้นะครับรอบก่อนๆก็ผิดนะครับห้ามทำเครื่องหมายให้เป็นที่สังเกตไว้ที่บัตรเพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าเป็นบัตรของตนอันนี้ก็ห้ามทำสัญลักษณ์นะครับห้ามบันทึกภาพที่ได้ลงคะแนนแล้วนี่เมื่อกี้ผมพูดเลยนะว่าบันทึกภาพถ่ายภาพนี้ไม่ได้นะครับห้ามขัดคำสั่งกรมการประจำหน่วยที่ออกที่สั่งให้ออกจากหน่วยออกเสียงก็คือกรรมการประจำเสียงนะครับก็ห้ามไปขัดคำสั่งเขานะห้ามกระทำการใดๆให้จำนวนบัตรหรือบัญชีรายชื่อผิดไปจากความเป็นจริงนะครับอันนี้เป็นในเชิงเทคนิคโอเคมากเลยนะห้ามขัดขวางผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเข้าหรือออกที่ออกเสียงห้ามก่อความวุ่นวายในที่ออกเสียงเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับอันนี้โอเคนะภายในสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์หรือสื่อช่องทางใดที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงนะครับสำหรับคอการเมืองคอเรือนรงคอม็อบแล้วกันนะครับสายฮาร์ดคอหน่อยเนี่ย แบบนี้เลยนะห้ามกระทำการในลักษณะรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมหรือข่มขู่เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ไปหรือไม่ไปใช้สิทธิ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของคสช.กังวลข้อนี้มากนะเพราะว่าจะอาจจะมีการออกมาเคลื่อนขบวนเดินขบวนนำไปสู่การโหวตรับหรือไม่รับเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็พูดง่ายๆต้องการความสงบเรียบร้อยของการไปลงประชามตินะครับแล้วก็อื่นก็เชิงเทคนิคห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามให้สัญญาว่าจะให้นะว่านะครับเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยก็จำเป็นเลยนะจำเป็นที่จะต้องไปโหลดรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาอ่านนะครับแล้วก็แนะนำให้อ่านคู่กันแหมเหมือนหนังสือ recommend เลยนะอ่านคู่กันอ่านพรบการออกเสียงประชามติมาตรา61ด้วยนะครับในฐานะประชาชนชาวไทยก็ไม่อยากจะให้ทำผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าสื่อมวลชนเนี่ยจะหาช่องทางออกอย่างไรในการที่จะนำเสนอข่าวเรื่องนี้ได้เพราะว่ายังมีเวลาอีกตั้ง3เดือนเนี่ยนะไม่งั้นเกรงๆอึมครึมและอึดอัดอย่างเนี้ยนะครับก็คงต้องหาแนวทางดูว่าคสช.จะผ่อนปลนหรือว่ากกต.จะออกแนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าวเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญอย่างไรนะครับสัปดาห์นี้ก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
ติดตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net